Birinci hadis. Gâlennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. İnnemel a'mâlu bin niyyât. Ve innemâ likulli mri'in mâ nevâ. Femen kânet hicretuhu ilallâhi ve rasûli. Fehicretuhu ilallâhi ve rasûli. Ve men kânet hicretuhu lidunyâ yusîbuhâ ev imra'atin yankihuhâ. فهجرته إلى ما هاجر إليه.